Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας σας καλησπερίζουμε. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και θα είμαστε κοντά σας στην εκπομπή Συναντήσεις για μία ώρα με την ομάδα εδώ, την εκλεκτή. Ο Χάρης Κουτιλογέννης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε με πολιτισμό, με πολιτιστικά θέματα. Ακούσατε τις αναφορές βέβαια για τις πυρκαγιές και στο Ρεόκαστρο, στην μεγάλη μας αυτή την πυρκαγιά. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω εκτενή αναφορά, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να μεταφέρουμε πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Θα προχωρήσω ευθύς αμέσως στο σχεδιασμό του προγράμματος της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Γεωργία Ράπτη, την πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη, η οποία είναι διακεκριμένη χορεύτρια, χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια στις 8ες χορευτικές αμφικτιονίες με τίτλο «Ομόκεντροι κύκλοι, σε κίνηση», που θα διεξαχθούν αύριο στις 8 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, στο Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ, όπου μέλη του δικτύου των χορευτικών αμφικτιονιών θα συναντηθούν επί σκηνής με χορευτές από την Τίνο, τον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο θεσμός. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η καλεσμένη μας. Καλησπέρα κυρία Ράπτη.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Ωραία, έκανα μία μικρή εισαγωγή. Θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο να μας συστήσετε εσείς τι θα δούμε αύριο και να μιλήσουμε εκτενέστερα και για το θεσμό και για εσάς.
Αύριο θα δούμε ακριβώς όπως αναφέρατε, πριν από λίγο, 7 από τα 19 μέλη που μετράνε στην 8η χρονιά που διανύουν οι χορευτικές αμφικτιονίες, κυρίως μέλη που ευράζουν στην Αθήνα. Τώρα τι είναι οι χορευτικές αμφικτιονίες? Είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε στην Τίνο με την ανάγκη να συνδέσει τόσο τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δωδεκανήσων, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπρόσωποι της τέχνης του χορού από όλα τα είδη, χορού. Mm-hmm. Έχοντας μία κλίση, διανύοντας την 8η χρονιά, υπήρξε λοιπόν η σκέψη να πάμε λίγο αντίστροφο φέτος, να ξεκινήσουμε, μιας και που δεν είναι, μάλλον είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε την εμφάνισή μας, αλλά έχουμε διανύσει μια διαδρομή, να κάνουμε την εμφάνισή μας έτσι στην Αθήνα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι το δικτύο μας που κυρίως, όπως σας είπα, είναι εδώ. Μαζί με 6 από τους εκπροσώπους του δικτύου που εδράζουν στην Αθήνα, θα είναι η δική μου η ομάδα από την Τίνο και άλλη μια ομάδα από τη Μήλο.
Πολύ ωραία. Τίνος, γιατί συγκεκριμένα, για να μιλήσετε μας έτσι πιο αναλυτικά για την επιλογή αυτού του υπέροχου νησιού μας.
Η Τίνος είναι η πατρίδα μου από επιλογή. Εγκατέλειψα την Αθήνα πριν από 23 χρόνια, μόνιμα πια. Εγκαταστάθηκα στην Τίνο και εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι αποκλειστικά με τον χορό. Δημιούργησα το δικό μου κέντρο τεχνών, μετά σιγά σιγά ένα παράρτημα του Διεθνού Συμβουλίου Χορού, το τμήμα της Τίνου και ένα φεστιβάλ τα Ευρυτήμια και τις χορευτικές αμφιτιονίες.
Είναι τολμηρό εγχείρημα το να αφήσει ένας τόσο δημιουργικός καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα δημιουργική την Αθήνα και να εγκατασταθεί σε ένα νησί φυσικά με αυτήν την διεθνή ακτινοβολία και έγκλη, αναμφισβήτητα, και όχι μόνο, δηλαδή έχει και μια μεταφυσική άβρα σπουδαία, αλλά είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι τολμηρό κατά την γνώμη μου, επειδή διαβάζοντας το βιογραφικό σας βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί με πολλαπλές δραστηριότητες οι οποίες συνδυάζουν και ακαδημαϊκές σπουδές και σπουδές επάνω στο αντικείμενο του χορού, της τέχνης γενικότερα και φυσικά και όχι μόνο, δηλαδή από ό,τι γνωρίζω είστε και έχετε σπουδάσει και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, αρχιτεκτονική αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Μπράβο, οπότε είναι όλα αυτά, δύσκολο κάποιος να αφήσει το κέντρο. Και έχει ενδιαφέρον, θέτω το θέμα και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο, γιατί η αποκέντρωση και ό,τι έχει σχέση με την περιφέρεια, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη εκπομπή, μας αφορά πάρα πολύ και το προβάλλουμε όσο δεν γίνεται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για την υπογράμμιση του θέματος, γιατί αν αναλογιστούμε και να τρέξουμε στο πριν 23 χρόνια, καταρχάς η Τίνος δεν ήταν όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω ότι οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι δάσκαλοι μου όλοι θεωρούσαν αυτοκτονικό.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτό που έκανα,
μια έννοια,
για
ναι.
να υπό μία έννοια, γιατί φυσικά έφυγα από την Αθήνα σε μία στιγμή που θα ξεκινούσε να κτίζεται μία καριέρα.
Μία σταδιοδρομία βέβαια, ναι.
Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο μιλώντας για μένα που γενικότερα δεν μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα η Αθήνα ποτέ, παρότι γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Πάντα είχα αυτή την τάση να το σκάω. Ναι. Προέκυψε λοιπόν η Τίνος μου άρεσε πάρα πολύ το νησί, το οποίο σκέφτηκα. Και όλη αυτή το τίποτα, γιατί βεβαίως έχει παγκόσμια ακτινοβολία, αλλά από καλλιτέχνες που έχουν να κάνουν με την ζωγράφου, με
εικαστικά,
το χαλεπά,
πολύ,
με εικαστικά, πιο μοναχικά. Τώρα ο χορός, ένα νησί και πληθυσμιακά.
Και ίσως με μουσική αλλά κάποια φεστιβάλ που και που τελευταία, αλλά όχι κάτι άλλο.
Ναι, αυτά γινόντουσαν. Τώρα εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ότι μιλάμε για την τέχνη του χορού, που πολύ απλά θα σας πω ότι δεν υπήρχαν ούτε και υποδομές για να φιλοξενηθεί ένα τυπικό έτσι πολύ μικρό φεστιβάλ χορού.
Ναι.
Που ξέρουμε ότι έχει, αν μη τι άλλο, χρειάζεται μια καλή σκηνή, ένα πάτωμα κτλ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Κάποια πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Μας τραβάνε. Και εμένα μου προκαλεί και λίγο όλη αυτή η δυσκολία.
Ναι.
Ίσως γιατί αυτό με γιώνει κιόλας. Κάτι το οποίο το βρήκα στην Τίνο. Δηλαδή, όλη αυτή τη γύρωση με τη φύση, με το φως, με το πώς μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία στην Αθήνα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα, αλλά και αποκτούν μια δυσκολία. Αλλά μήπως αυτή η δυσκολία είναι μια πρόκληση τελικά για να αναζητήσεις μια άλλη μορφή κίνησης. Γιατί και οι χορευτικές αφικτιονίες κρύβουν και πίσω τους και την ανάγκη του να συνδεόμαστε. Γιατί κάθε νησί, και είναι σε αυτό που εγώ αποφάσισα να ζω, δεν έχει τη μορφή την καλοκαιρινή. Έχει μια φυσικά. Το χειμώνα, είναι έρημο.
Και ακόμη και το καλοκαίρι, εκτός από τη χώρα και κάποιες περιοχές, δεν το ξέρω, εγώ την επισκέφτηκα καλοκαίρι βέβαια και σε περίοδο που είχε κόσμο, αλλά με μια, έτσι, ένα περίπατο με το αυτοκίνητο σε άλλα χωριά πολύ σύντομο, είδα ότι είναι ένα σχεδόν είναι άδειο νησί, δηλαδή δεν είναι ένα νησί που έχει τρομακτική κίνηση. Ακόμη και σε περίοδο που είχε κόσμο, αλλά τον είχε για συγκεκριμένους λόγους. Σε άλλες περιοχές ήταν έρημο σχεδόν. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Κοιτάξτε, Τίνος είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλά χωριά.
Ναι.
Δεν θα δεις ποτέ αυτή την κίνηση, ξέρετε, στους δρόμους.
Ναι, όχι. Ήταν
αλλά
περίεργο.
Θα τη δεις στα χωριά, μέσα. Mm. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και εγώ όταν πήγα, Τίνος ήταν και ένα νησί το οποίο ήταν καθαρά θρησκευτικός τουρισμός.
Ναι,
αυτό λοιπόν στην 20ετία πλάς που βρίσκομαι εγώ έγιναν πολλές προσπάθειες από διάφορους. Από διάφορες εταιρείες, για να το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, να βγει, όχι να αποποιηθούμε αυτή, αλλά να δείξουμε και κάτι, να δειχτεί και κάτι διαφορετικό πέραν από το ότι είναι βεβαίως, έχει ανακηρυχθεί η Ιερονησή, η Παναγία της Τίνου, ο κόσμος που έρχεται εκεί, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Συνεπώς σήμερα, μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή της 20ετίας, μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα πια από την Τίνο. Δηλαδή έρχεται δίπλα και πηγαίνει και το κομμάτι το γαστρονομικό, είναι και τα μονοπάτια της, είναι τα χωριά της, είναι κάποια φεστιβάλ που γίνονται. Υπάρχει δηλαδή και 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά όλα λοιπόν άρχισαν να γεννιούνται τη στιγμή που εγώ αποφάσισα να μείνω μόνιμα στο νησί.
Ναι, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον και θα πω και κάτι ακόμη για να προχωρήσουμε στις αμφικτιονίες ακόμη περισσότερο γιατί και βλέπω το χρόνο, να μην κλέβουμε χρόνο από τη δράση σας. Είναι και το θέμα της αισθητικής που παίζει ρόλο και νομίζω ότι για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντικό και το τοπίο και η ενέργεια του χώρου και το να ζει σε ένα περιβάλλον που όταν ξυπνάει εμπνέεται.
Αυτό είναι, εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου από την Ευρυτανία, οπότε έχω πάρα πολύ υλικό καταγεγραμμένο στη μνήμη μου, το οποίο το μετουσιώνω στην τέχνη μου, από βεβαίως όλο το πράσινο και τα ποτάμια.
Άλλη ομορφιά, άλλο τοπίο, ορεινό τοπίο βέβαια.
Ακριβώς, είναι δηλαδή αυτή, θεωρούσα τον εαυτό μου ατόφια ορεσίδια.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ρέει βέβαια και νησιωτικό αίμα στις φλέβες μου από Κρήτη, από την πλευρά της μαμάς μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επιλέξω να ζω σε ένα νησί. Τώρα αν μου πείτε ότι δεν θα δω θάλασσα για μια μέρα, νομίζω ότι θα μου συμβεί.
Ναι, ναι.
Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή η δωρικότητα, αυτό το φως, τα χρώματα, η αναλογία.
Το καθαρό τοπίο, αυτό το καθαρό.
Βέβαια,
το
καθαρό. Και ο πολιτισμός της βέβαια, ο κυκλαδικός πολιτισμός, όλα αυτά που μπορείς να τα αφήσεις να σε επηρεάσουν.
Αυτή η ηρεμία που εκπέμπει ο χώρος, έτσι, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ως ατμόσφαιρα. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα, επιστρέφοντας σε αυτό που θα δούμε αύριο, στις 8 το βράδυ, για να ενημερώσουμε ακόμη καλύτερα τους ακροατές μας, μιλάμε για αυτές τις αμφικτιονίες και θα δούμε δηλαδή χορό, έτσι δεν είναι?
Θα δούμε χορό, ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Θα δούμε χορό.
Με ποια μορφή για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους?
Με ποια μορφή, εννοείται.
Θα είναι ο χορός, δηλαδή τι θα συνδυάζει, τι θα συνδέει?
Ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον τίτλο που είναι «Ομόκεντρη κύκλη σε κίνηση». Τι σημαίνει αυτό? Έχει λίγο και μια ουσιαστική αλλά και μια μεταφορική ερμηνεία. Η κύκλη μπορεί να είμαστε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το κέντρο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο τόπος, ο ίδιος ο χορός. Προσλαμβάνουσες λοιπόν που παίρνουμε στη διαδρομή της ζωής μας, με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε διανύσει σαν αμφικτύωνες 8 χρόνια, οπότε υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας, μια εμπιστοσύνη και βαθιές σχέσεις. Το φεστιβάλ αυτό απλά χαρακτηρίζεται ως φεστιβάλ χορού, το δίκτυο θα πω. Δεν βάζουμε μια ταυτότητα, είναι σύγχρονο, είναι κλασικό, είναι Latin. Είναι για ανθρώπους που εκπροσωπούν το χορό με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Ναι, ναι. Αυτή την κίνηση, την έκφραση μέσω της κίνησης.
Ακριβώς. Αύριο λοιπόν θα δούμε μια πλουραλιστική παράσταση με διαφορετικά είδη χορού και θα ήθελα και σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Υπάρχει μια... Δεν θα την πω καινοτομία, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε σχέση με το πώς στείνονται οι παραστάσεις των χορευτικών αμφικτιονιών. Ουσιαστικά, επειδή κανένας εξ ημών δεν είναι κοντά, ο κάθε ένας φτιάχνει στην έδρα του ένα μέρος της παράστασης. Οι παραστάσεις λοιπόν, όπως και ο χορός είναι χειροποίητο πράγμα, είναι πραγματικά και για μας, για τους συμμετέχοντες, για τους ενεργά συμμετέχοντες λέω, ένα... μια έκπληξη. Δεν ξέρουμε ποτέ ακριβώς πώς θα βγει αυτή η παράσταση μέχρι τη στιγμή που θα συναντηθούμε και θα βάλουμε σχεδόν την ίδια στιγμή, δηλαδή μια μέρα πριν, θα δούμε τα κομμάτια τα οποία έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους, έχουμε συνεννοηθεί κτλ. Πώς θα τρέξουν σε μια ροή. Που εγώ το βρίσκω θαυμάσιο όλο αυτό.
Ξαιρετικό, και βέβαια, ναι.
Και επίσης δεν είναι και κάτι που γίνεται και ειδικά αν το ακούνε και οι συνάδελφοι, είναι και πάρα πολύ δύσκολο και τολμηρό αυτό που κάνουμε.
Ναι, ο συνδυασμός αυτός βέβαια. Έχει μια πρόταση και μια τόλμη, βέβαια.
Ακριβώς.
Αλλά είναι οργανωμένο σωστά από τη βάση του, οπότε ότι εξελίσσεται το πράγμα, παίρνει δηλαδή το δρόμο του, ρέει πια.
Ναι,
από ένα σημείο και μετά.
Νομίζω ότι εξελίσσεται γιατί και αυτό που είπατε και γιατί υπάρχει μια αγάπη και υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
Και μια γνώση.
Ναι, και αυτό που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι σε ένα κόσμο πάρα πολύ δύσκολο, με την όποια ακροβασία περνάει ο καθένας μας, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε ομάδες και να μπορούμε να δρούμε μέσα από βασικές αρχές και αξίες, όπως ας πούμε η εμπιστοσύνη. Η ισότητα και ο κύκλος είναι το πιο δημοκρατικό σχήμα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι πρώτος.
Έτσι
είμαστε
είναι.
Όλοι δίπλα ένας στον άλλον. Οπότε έχει πολλούς συμβολισμούς, θα μπορώ να σας μιλάω ώρες, βέβαια.
Έτσι είναι, βέβαια. Και χαίρομαι που το θίγεται, γιατί όλα είναι θέμα ομάδας. Έτσι, μόνος του κανείς δεν δημιουργεί.
Μα μόνος του κανείς.
Και δεν έχει... Ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν ολοκληρώσουμε, επειδή με ενδιαφέρει πολύ να μας μεταφέρετε τις εκτιμήσεις σας και τις εντυπώσεις σας σε σχέση με τα παιδιά, στην Τίνο, και σε σχέση με το χορό. Και γιατί διδάσκετε καθόλου, έχετε πρόσβαση προς τα πολύ νέα άτομα,
βέβαια,
τα παιδάκια.
Διδάσκω 20 χρόνια.
Γι' αυτό θέλω λίγο να μας το μεταφέρετε σαν ατμόσφαιρα αυτό.
Φέτος έχω κλείσει 20 χρόνια αδιάλειπτα που διδάσκω στην Τίνο. Έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από τα χέρια μου. Επίσης θέλω να πω ότι στην Τίνο πια ο χορός έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή όταν εγώ πήγα δεν υπήρχε ιδιαίτερη ενασχόληση. Τώρα υπάρχουν ομάδες που χορεύουν ακόμα και στο παραδοσιακό κτλ. Τα παιδιά διψάνε. Στα παιδιά ό,τι δώσεις... θέλουν να το ρουφήξουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια και το πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε παιδαγωγός αυτό. Τόσο εντός της αίθουσάς του, όσο και εκτός αυτής. Εγώ τουλάχιστον μέσα από τη δική μου δράση και με τους μαθητές μου, ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν ήθελα να νιώθουν αποκομμένοι από την Αθήνα. Οπότε προετοιμαζόμαστε, έχουμε κατέβει πολλές φορές σε εθνικούς διαγωνισμούς, έχουμε φέρει ανθρώπους ακόμα και από την λυρική σκηνή να μας κάνουν σεμινάριο. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε να λειτουργούμε σαν να είμαστε, ας πούμε, μία σχολή στο Παγκράτη και η άλλη σχολή στη Νίκαια. Μόνο που σε εμάς μεσολαβεί μία θάλασσα, με ό,τι σημαίνει αυτό και σημαίνει πολλά, βέβαια.
Ναι, και όχι πάντα αρνητικά. Βέβαια, όχι πάντα αρνητικά.
Όχι πάντα αρνητικά, αλλά σίγουρα πολύ δύσκολα.
Εντάξει, ναι. Αλλά είναι, τα παιδιά αυτά ξεκινούν και μπορεί να έχουν πολύ ταλέντο κάποια από αυτά και μπορεί να κάνουν διεθνή σταδιοδρομία και είναι ένα εφαλτήριο
βέβαια,
αυτό.
Βέβαια.
Πρέπει κάποιος να υπάρχει να τους δώσει τη δυνατότητα.
Ναι, ναι. Και πάντα να σας πω και την αλήθεια, όπως αναφερθήκατε νωρίτερα και στο δικό μου βιογραφικό, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι σπουδές θέλουμε.
Ναι.
Και επίσης και μέσα από το ερευνητικό μου κομμάτι συνδέονται, και πάντα συνδέονται.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει, όσο λοιπόν πιο πολύ εμβαθύνεις σε κάποιο τομέα που σε έλκει, τόσο ανακαλύπτεις ότι έχει μια σύνδεση με τον προηγούμενο και ενδεχομένως με τον επόμενο.
Έτσι εξελίσσεται το πράγμα. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία.
Άρα το να κάνεις χορό μπορεί να ξεκινήσεις και να το έχεις σαν μέσο έκφρασης και αποσυμπίεσης και μπορεί όμως πράγματι να σε πάει. Αλλά αυτό ξέρετε, μας το δείχνει και το ίδιο το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να κάνει αυτή την καριέρα, στο δείχνει ήδη από πολύ νωρίς.
Φυσικά και ειδικά στο χορό που έχει και σχέση και με το σώμα και όλα αυτά. Ναι, φαίνεται κάτι, νομίζω, βέβαια. Ωραία. Άρα, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας και πρόσκληση αύριο στις 8ες χορευτικές αμφικτιονίες ΟΜΟ Κεντρική Κύκλη. Σε κίνηση.
Ακριβώς.
Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Και
εγώ σας ευχαριστώ.
Θα χαρούμε πολύ να είστε κοντά μας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο που κουβεντιάσαμε.
Και εγώ, εγώ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Γεια. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα μας με τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο και υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία Καρελά και θα συνομιλήσουμε μαζί του για την Οδύσσια του Ομήρου, αυτή την εξαιρετική νέα παράσταση που πρόκειται πολύ σύντομα να δούμε. Θα μας τα πει ο ίδιος ο καλεσμένος μας, πρόκειται για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών και φυσικά υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία αυτής της παράστασης και θα μιλήσουμε και για τον ίδιο, αλλά ας τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά. Κύριε Καρελά, γεια σας.
Χαίρετε, κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και για να μην καθυστερούμε, σας δίνω το λόγο να μιλήσουμε για την Οδύσσια που εμπνευστήκατε. Πώς έτσι ξεκίνησε αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο, γιατί συγκεντρώνει και πολλούς ηθοποιούς βέβαια, πολλούς ερμηνευτές επί σκηνής.
Η αλήθεια είναι αυτή. Έρχεται σαν συνέχεια όλων των παραστάσεων που κάνω για παιδιά και για εφήβους και για οικογένειες. Η παράσταση έρχεται τον Οκτώβριο στο Θέατρο Κάπα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώσαμε όλα τα πρώτα καλοκαιρινά μας πράγματα στον κήπο του Μεγάρου που κάναμε τους άθλους του Ηρακλή με Θέατρο Σκιών και ήδη όμως έχουν ξεκινήσει οι πρόβες μας και όλες οι διεργασίες για αυτή την πραγματικά σπουδαία και ιδιαίτερη παραγωγή. Σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με το θέατρο για παιδιά και νέους δεν είχα ασχοληθεί με την Οδύσσια, δεν είχα ανεβάσει ποτέ μια Οδύσσια του Ομήρου και είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία φέτος που συναντιόμαστε στη σκηνή με πραγματικά πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες να ανεβάσουμε αυτό το έργο για παιδιά που θα φιλοξενηθεί στην σκηνή του Θεάτρου Κάπα τον ερχόμενο Οκτώβριο, από αρχές Οκτωβρίου.
Η προπόληση ξεκίνησε βέβαια.
Η παράσταση, η προπόληση βεβαίως έχει ξεκινήσει ήδη.
Γιατί μιλάμε για το Μέγαρο και μιλάμε για μια παράσταση που είναι πολύ σοβαρή. Ενώ το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, να πω ότι η συγκεκριμένη παράσταση είναι στο θέατρο Κάπα. Παράλληλα θα παίζονται και
υπόλοιπες παραστάσεις. Α, δεν είναι στο Μέγαρο αυτή, είναι στο Κάπα, σωστά.
Ναι. Στο θέατρο Κάπα που έχουμε κάνει πραγματικά σπουδαίες δουλειές για τα παιδιά. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει το θέατρο των ηθοποιών με τη ζωντανή μουσική και το θέατρο σκιών, όπως άλλωστε κάνω όλα αυτά τα χρόνια στις παραστάσεις μου. Και είναι μια ειδική διασκευή πάνω στην Οδύσσια του Ομήρου, ένα ιδιαίτερο κείμενο που έφτιαξα μαζί με την Κατερίνα την Καρόγιανη, μια ιδιαίτερη πρόταση πάνω στην Οδύσσια για παιδιά και νέους.
Ναι, και μιλάμε για την παιδική σκηνή του Θεάτρου Κάπα, περίοδος 26-27, και θέλω να μας δώσετε και τα στοιχεία της παράστασης, γιατί να επικεντρώσουμε στο θέμα της παράστασης, δηλαδή εννοώ ότι μουσική, που είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως,
να αναφερθούμε τι θα ακούσουμε κυρίως.
Ακριβώς. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της παράστασης αυτής, όπως και των περισσότερων παραστάσεών μου. Στη μουσική συναντάμε με παραδοσιακά τραγούδια, με φωνή και σαντούρι, την Αρετή και την Μέ. Και στον αντίποδα συναντάμε τη Λιδία και τον Κωνσταντίνο Ποντούνη, του String Demons, με ολοκένουργια μουσική για την παράσταση. Ναι, με καινούργια γραμμένη μουσική, πρωτότυπη για την παράσταση. Να πούμε ότι υπάρχει με πολύ μουσικό ενδιαφέρον ακόμα και η μελοποίηση της Ιθάκης του Καβάφη μέσα στο έργο και άλλα πολλά πράγματα που προσπαθήσαμε να συντεριάξουμε και να ενώσουμε και μουσικά και σκηνικά για να φέρουμε αυτό το έργο στο σήμερα, αυτό το έργο για παιδιά, μακριά από κάθε τι folklore ή αρχαιοπρεπές ή δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, ειδικά φτιαγμένο για ανήλικους θεατές αλλά και ενήλικους βέβαια.
Ναι, και να μιλήσουμε για αυτές τις μεταμορφώσεις, γιατί υπάρχουν αυτές, φυσικά εσείς εμπνευσμένος πάντα και εστιάζοντας στο θέατρο σκιών, το οποίο είναι μια τεράστια παράδοση για τη χώρα μας, και αναφέρεστε στο δελτίο και σε γιγαντοφιγούρες με ειδικές κατασκευές, όπου το φως και η αντανάκλαση παίζουν πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη διάδραση που θα δούμε στο εικαστικό σύμπαν επί σκηνής. Είναι ένα έπος αυτό, είναι ένα έπος που ξεκινάτε, το οποίο πέρα από το ίδιο το ιστορικό έπος, το ίδιο αυτό καθ' αυτό η Οδύσσια, είναι και είναι μια εποποιία σκηνική, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να την προσεγγίσει σκηνικά.
Έχετε
και για να μην γίνει
δίκιο.
Γραφικό, ας πούμε.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα που μου δίνει το Θέατρο Σχοιών και σε αυτή την παράσταση, και ίσως ειδικά σε αυτή την παράσταση, είναι ότι πλάσματα μυθικά, τόπους μυθικούς που ο Οδυσσέας συναντά στο ταξίδι του, οι περιπέτειες δηλαδή του Οδυσσέα, αποδίδονται με σύγχρονο Θέατρο Σχοιών, δηλαδή με ανθρώπινες σιλουέτες, με γιγάντο φιγούρες. Είναι μια τέχνη που στο σήμερα έχει να πει, όπως είπατε και εσείς, πολλά πράγματα. Είναι μια τέχνη με βαθιές παραδοσιακές ρίζες και έτσι βλέπουμε στη σκηνή τη Σκύλα και τη Χάριτη, βλέπουμε τον Κύκλοπα και είναι σαν μέσα από το Θέατρο Σχοιών αυτές οι περιπέτειες σε μεγάλη κλίμακα, είναι σαν να ζωντανεύουν μελανόμορφα αγία ή σαν να προσπαθούμε με αυτό το μαγικό τρόπο και το συμβολικό που δίνει το Θέατρο Σχοιών να αποτυπώσουμε στα παιδιά αυτές τις εικόνες από το έπος, δίνοντας τους στροφή να αναζητήσουν και να διαβάσουν αργότερα το πρωτότυπο και να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το κόσμημα, σε αυτό το επικό ποίημα του Ομήρου.
Του παγκόσμιου, παγκοσμίου Βεληνικούς. Και ναι, γιατί σκέφτομαι ότι πραγματικά αυτές οι φιγούρες που βλέπουμε σε βιβλία μυθολογίας, όταν ήμασταν παιδιά και αργότερα, πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτό το ταξίδι και την Ιλιάδα, αλλά τώρα επικεντρώνουμε στην Οδύσσια, μέσα από μια εικαστική προσέγγιση. Δεν θα έλεγα καθαρά παραστατική ρεαλιστική.
Ναι,
εννοώ, καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή να είναι ηθοποιοί που θα παίζουν, που και αυτό μπορεί
ακριβώς,
να γίνει.
Ακριβώς.
Αλλά είναι αλλιώς αυτή η αίσθηση.
Ναι, η παράσταση έχει 11 συντελεστές πάνω στη σκηνή, αλλά το εργαλείο του Θεάτρου Σκιών, που ούτως ή άλλως είναι αυτό που με ακολουθεί όλα τα χρόνια, εδώ αποδεικνύεται πραγματικά σπουδαίο και, όπως λέτε, ακριβώς οδηγεί την παράσταση να έχει έναν ιδιαίτερο και απόλυτο εικαστικό
κόλλητα. Ακριβώς, ναι. Και για τους μεγαλύτερους και για μας που θα το δούμε.
Ακριβώς.
Γιατί θα συνοδεύουμε τα παιδιά και καλά, για τα παιδιά είναι ένας νέος κόσμος ολόκληρος, ένα σύμπαν ας πούμε, αλλά εντάξει και οι μεγάλοι πάντα εμπνεόμαστε.
Ναι, βέβαια, και είναι τόσο σημαντικό όταν ο γονιός αποφασίζει να πάει το παιδί του να το συνοδεύσει σε μια παράσταση που είναι φτιαγμένη για παιδιά, να περνάει και ο ίδιος καλά μαζί με το παιδί του. Ούτως ή άλλως, οι παραστάσεις που κάνω, η μεγάλη μου προσπάθεια και το άγχος μου είναι να είναι απαλλαγμένη από πεπέ στοιχεία. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή με πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό είναι ένα άλλο είδος θεάτρου.
Ναι.
Όμως η παράσταση αυτή, όπως και οι περισσότερες που κάνω, είναι παραστάσεις που όντως δουν άνθρωποι από 4, 5, 6 ετών και πάνω.
Είναι για όλη την οικογένεια.
Είναι για όλη την οικογένεια.
Και χωρίς οικογένεια απαραίτητα πάντα, και άνθρωποι που θα θελήσουν να δουν το είδος καλλιτεχνικά καθαρά.
Και βέβαια,
έτσι,
γιατί θεωρώ ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως οι παραστάσεις μου έχουν ένα ιδιαίτερο κώδικα εικαστικό,
ναι,
και η συγκεκριμένη μας δίνει την δυνατότητα, λόγω της συσχέτισης με τα μελανόμορφα αγγεία, λόγω της συσχέτισης
με
τη σκιά και την ιστορία. Μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα πάνω στη σκηνή να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά σπουδαίο εικαστικό σύμπαν, το οποίο υπηρετούν όλοι οι συντελεστές της παράστασης.
Ναι, και ξέρετε, τώρα που σας ακούω που μιλάτε, σκέφτομαι ότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς που μαζί με τα παιδιά καμιά φορά μέσα από ένα γεγονός εικαστικό, θεατρικό, ερχόμαστε ξανά σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος μέσα από την καθημερινότητα μπορεί να είναι ξεχασμένος, να είναι αφημένος στη γωνία και ξαφνικά παίρνει άλλες διαστάσεις.
Ναι,
και
ναι,
είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Τουλάχιστον
εγώ
το
αισθάνομαι πολύ συχνά και λέω, κοίταξε, δηλαδή έρχομαι σε επαφή με άλλες περιοχές που τις έχω λίγο ξεχασμένες.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέσα από μια παράσταση ότι ο γονιός ή ο συνοδός ή ο παππούς ή η γιαγιά θα ξαναγίνει παιδί. Είναι ότι του ανασύρεις μια δική του, ακριβώς, μια δική του μνήμη, μια δική του πραγματικότητα που λόγω της καθημερινότητας, λόγω της ζωής της ίδιας των γρήγορων
πέρασμα του χρόνου
ή το πέρασμα του χρόνου, ακριβώς έρχεται για να του ενεργοποιήσει τι ουσιαστικά την ίδια την ψυχή του.
Επαναπροσδιορίζοντας τα γεγονότα, και αυτό είναι
ακριβώς,
το ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Ωραία. Άρα λοιπόν να δώσουμε πάλι τα στοιχεία πριν ολοκληρώσουμε.
Βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν μικρούς και μεγάλους. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση για την Οδύσσειά μας στο θέατρο Κάπα από τον Οκτώβριο, που θα παίζεται κάθε Κυριακή και καθημερινά με οργανωμένες παραστάσεις σχολείων. Αρετή και τιμέ, Stream Demons, ένας θίασος 11 καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή. Και σας περιμένουμε με μεγάλη
βεβαίως
χαρά σε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα.
Ανυπομονούμε κι εμείς. Καλή δύναμη να έχετε και
ευχαριστώ.
Αναμένουμε το φθινόπωρο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Η προπόληση ξεκίνησε για τους ακροατές μας. Όποιοι ενδιαφέρονται από τώρα μπορούν να κλείσουν τις θέσεις τους. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό βράδυ. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία μας.
Σας ευχαριστώ εγώ θερμά, κυρία Ξενοπούλου. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα. Γιατί να ξεχάσεις λοιπόν, του Κώστα Γιαννίδη. Έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα μας, πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν ταλαντούχο ηθοποιό και performer, τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη, διακτηνιζόμαστε εκεί, καλοκαίρι στο Μέγαρο, Ανδρέας Βουτσικάκης, Τζίνα Φωτεινοπούλου and all that Greek jazzy summer. Διοργάνωση Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με άβρα και διάθεση καλοκαιρινή. Ο καλεσμένος μας θα μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα αυτή και πολλά άλλα. Υποδέχομαι λοιπόν τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρετε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, την γιορταστική θα έλεγα, και γιατί είναι και μία μοίηση προς ένα χώρο μουσικό ο οποίος είναι πολύ ουσιαστικός, πολύ δημιουργικός και έχει σχέση και με το συνδυασμό της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και της αμερικανικής jazz. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης και μια πιο εκτενή κουβέντα.
Αρχικά πρόκειται για ένα μουσικό project που αφορά τη jazz, αλλά την ελληνική jazz, δηλαδή τους Έλληνες συνθέτες που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική και χωρίζεται σε 5 ενότητες από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1970. Εσείς τώρα μας συνδέσατε με τον Γιαννίδη, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους της ελληνικής jazz μουσικής, όπως ήταν ας πούμε, και ο Ατίκ, ο Σπάρτακος και διάφοροι άλλοι.
Ναι.
Είναι μια ιδέα του Ανδρέα Μπουτσικάκη, ο οποίος έχει επιλέξει τραγούδια Ελλήνων συνθετών που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική με jazz ιδιώματα. Και όπως σας είπα, χωρίζεται σε αυτές τις 5 ενότητες, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 70. Και μας,
μεγάλη, μεγάλη διαδρομή χρονική, ε!
Ναι, όσο, όπως ήταν
ενδιαφέρον,
και μεγάλη,
ναι, ναι, ναι.
Από την Αμερική που ήρθε ναι. στην Ευρώπη. Αυτό το, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι.
Ναι. βέβαια.
Βασική φωνή είναι η Τζίνα Φωτεινοπούλου. Εγώ, όπως είπατε, είμαι ο ηθοποιός ο οποίος παρουσιάζει και συντονίζει όλη την βραδιά. Λέω και κάποια τραγούδια, βέβαια.
Τραγουδάτε και επίσης, ναι.
Και έχουμε μαζί μας και άλλους δύο μουσικούς πάρα πολύ καλούς, τον Μπλέντι Τέλα στην κιθάρα και τον Δημήτρη Παπανίκου στο κοντραμπάσο.
Ωραία. Πολύ ωραία. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και βέβαια εκεί στο περιβάλλον αυτό του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Ιδηλιακό, πού θα γίνει αλήθεια η παράστασή σας?
Θα είναι σε 9 η ώρα.
Ναι. Εννοώ θα γίνει σε κάποιο χώρο, σε κάποια σκηνή είναι... που είναι λίγο καινούρια, είναι κάπου στη θάλασσα από ό,τι έχω μάθει.
Θα είναι δίπλα στο κύμα ακριβώς.
Εντάξει, ωραία.
Θα είναι πολύ ιδηλιακό το πύρο.
Ναι.
Και με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα θα είναι και πάρα πολύ ρομαντικό.
Ναι,
εμείς
βέβαια.
Δεν θα έχουμε κρατήσει μόνο τη ρομαντική πλευρά της jazz και την αισθαντική. Έχουμε και την ανεβαστική της διάθεση,
ναι.
όπως ήταν με τραγούδια του Μουζάκη, που ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης, που έχει μέσα και μελωδίες swing, mambo, ρούμπες, σάμπες, με μαράκες και κάνουμε ατμόσφαιρα πολύ έτσι ευχάριστη.
Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία. Και συναντάτε και ξένου και jazz, εννοώ Αμερικανούς, επίσης Ellington, Cole Porter. Έχετε
βέβαια.
Καθόλου τέτοια κομμάτια?
Έχουμε πάρα πολύ
ωραία.
Βασικά η ιδιαιτερότητα της βραδιάς είναι ότι ο κύριος Μπουτσικάκης, ο μαέστρος και δεξιοτέχνης αυτός πιανίστας, εκτός από το να διαλέξει τα τραγούδια που προανέφερα των Ελλήνων συνθετών που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική, αυτά τα έχει συνδέσει μάλλον με ξένα αντίστοιχης μελωδικής γραμμής, όπως ας πούμε, για παράδειγμα σας λέω, το ξεκινώντας του Σπάρτακου, το «Θα σε πάρω να φύγουμε»,
ναι.
Το συνδέει με το «Μπέσαμε μούτσο», ξέρω εγώ. Ή το μυστικό του «Καπνίσι» με το «Nature Boy». Έχει πάρα πολύ ωραία.
Είναι σύνθετο το πρόγραμμα, βέβαια, και δεν είναι και πολύ απλό να το προσεγγίσεις. Ο κύριος Μπουτσικάκης, πώς δουλέψατε πάνω σε αυτό? Δεν είναι εύκολο, θα έλεγα. Καλά, η Τζίνα, η κυρία Φωτεινοπούλου, είναι μια ερμηνεύτρια με μεγάλο ταλέντο, με μεγάλη εμπειρία, με φωνή εξαιρετική. Θέλω να πω, δεν είναι δύσκολο για την ίδια, αλλά όλο το θέμα σαν δέσιμο και σαν παράσταση, και εκεί θέλω να σταθούμε και στο δικό σας ρόλο, για να μας πείτε, να μας μεταφέρετε αυτή την εμπειρία, γιατί το να είσαι παρουσιαστής σε μια μουσική παράσταση η οποία εκπροσωπεί μια ολόκληρη εποχή, και δεν είναι καθόλου εύκολο, και εκεί επάνω πώς δουλέψατε, εννοώ και σκηνοθετικά και μουσικά. Δουλεύετε καιρό πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, η πρώτη μας επαφή ήταν λίγο πριν, ήταν κάπου το Μάρτι, για ένα project το οποίο, για το ίδιο project που είχε σαν τίτλο All That Greek Jazz.
Ναι.
Τώρα έχουμε κάνει την καλοκαιρινή version που λέγεται All That Greek Jazz Summer.
Άρα είναι μια προέκταση, ας πούμε.
Ναι, η παράσταση αυτή είχε ξεκινήσει με τους δύο αυτούς καλλιτέχνες αρχικά, με την κυρία Φωτεινοπούλη και τον κύριο Μπουτσικάκη.
Μουσικά καθαρά.
Ναι, η οποία ήταν καθαρά μουσικά, με τη διαφορά βέβαια ότι παρενέβαινε ο κύριος Μπουτσικάκης και έδινε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα τραγούδια. Αλλά αυτό, επειδή ήταν πολύ αυτοσχεδιαστικό, έπρεπε να πάρει μια πιο formal διάθεση και...
σκηνική.
Ακριβώς. Οπότε σε αυτή τη φάση που αποφασίσαν να το ξανακάνουν κάπου το Φλεβάρι, που ήταν τότε μία μέρα μετά τον Άγιο Βαλεντίνο και λίγο πριν τελειώσουν οι απόκριες, μου έγινε εμένα η πρόταση να παρουσιάσω όλο αυτό το μουσικό project, δίνοντας πληροφορίες στον κόσμο αρχικά για το τι είναι η jazz, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, και επίσης πολλά από τα τραγούδια που ακούγονταν να τα εισαγάγω ναι. με κάποιο τρόπο. Έτσι, επειδή το να υπάρξουν κείμενα που γράφτηκαν από την κυρία Φωτεινοπούλου και μαζί τα δουλέψαμε ούτως ώστε ναι. να μπορούσαν να αποδοθούν και όσο το δυνατόν καλύτερα mm-hmm. και πιο άμεσα στον κόσμο, κάναμε τα... Κάναμε κάποια πρόβα λίγο με το πώς θα πρέπει να ακουστούν αυτά τα κείμενα και πώς θα πρέπει να συνδεθούν κατ' επέκταση. Έτσι ξεκίνησε η περίοδος της αρχικής πρόβας που ήταν τότε. Βλέπαμε τι μπορούσαμε να αφαιρέσουμε ή τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, mm-hmm. ούτως ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες, δηλαδή η παράσταση να μην έχει μόνο μία ψυχαγωγική διάθεση, αλλά να είναι και ενημερωτική.
Και ενημερωτική να μαζί, ναι. Να
πληροφορίες για τη jazz και ειδικά την ελληνική jazz. Γιατί έχουμε σπουδαίους Έλληνες συνθέτες,
ναι.
που τα τραγούδια τους έχουν μείνει διαχρονικά και βλέποντας και το αποτέλεσμα της βραδιάς που παίχθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είδαμε τόσο πολύ τον κόσμο να συμμετέχει.
Βέβαια. Αγαπάει πολύ το είδος.
Να συνεχίσουμε αυτό και δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι.
Βέβαια. Και ας μην ξεχνάμε κάποιες εποχές, πάω λίγο πιο πίσω, αλλά το συνδέω και με το σύνολο της παράστασης, γιατί βλέπω και το χρόνο που πλησιάζει, αλλά να σταθούμε πάλι σε αυτό, γιατί και το σύνολο της παράστασης, της ιδέας σας, που είναι μουσική βέβαια παράσταση, με πολύ σοβαρές προδιαγραφές και ερμηνευτική τραγούδι μουσική, αλλά θυμάμαι μεγάλους performer, κονφερασιέ, όπως ο Άλκης Τέας, που είχαν αυτή την εξαιρετική αμεσότητα και που συνέδεαν τα πάντα και όλο αυτό το θέαμα που βλέπαμε αποκτούσε μία διάσταση ενημερωτική και ψυχαγωγική, τόσο το ένα μέσα στο άλλο τα στοιχεία που ενώνονται, και γι' αυτό σταμάτησα στο θέμα της παρουσίασης, γιατί τελικά δεν είναι καθόλου απλό να μπορέσει. Αλλιώς θα είσαι ένας παρουσιαστής που θα πει ένα κείμενο και θα φύγει.
Ακριβώς.
Όμως το να το διαμφίσεις είναι δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ εύστοχη η παρατηρήσή σας.
Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν εύκολα αυτό.
Ναι,
είναι ένα είδος, ένα είδος ειδικό. Θέλει μια τεχνική.
Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κομφερασιέ μέχρι κάποια δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Και γι' αυτό τον λόγο η δική μου παρουσία ξεκινάει την παράσταση. Εμφανίζομαι ως κομπέρ με ρούχο εποχής, με ημίξυλο και φράκο. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν κρατάω, που ξεκινάει τη δεκαετία του 20 ας πούμε, και εκεί λοιπόν κρατάω και αυτό το ρόλο του κομφερασιέ, mm-hmm. Mm-hmm. που κρατήθηκε για πολλά χρόνια και ήταν πολύ σημαντικός.
Βέβαια.
Και σε κοσμικά κέντρα. Και γενικότερα σε επιθεωρήσεις, σε όλα τα events της εποχής.
Και ο Γιώργος Μαρίνος είχε στοιχεία τέτοια και τραγούδι βέβαια εξαιρετικό, αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν αυτό το μπρίο, είναι ένα χάρισμα και μια τεχνική μαζί βέβαια, έτσι. Ναι,
εγώ συστοποιώς χρησιμοποιώ όλα μου τα εκφραστικά μέσα και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση.
Γιατί έχει μουσικές προδιαγραφές υψηλές η παράσταση βέβαια, ναι.
Ναι, σίγουρα, και εννοείται αυτό, γιατί και η φωνή της κυρίας Φωτεινοπούλου, αλλά και οι μουσικές της γνώσεις, αλλά και του κύριου Βουτσικάκη, είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Και γι' αυτό το λέω ότι και εμένα η χαρά μου είναι τεράστια, βέβαια και το άγχος μου.
Ναι, βέβαια, το υποθέτω βέβαια.
Γιατί είμαι αυτός που τρώει την κρυάδα που λέμε, που μπαίνω στην αρχή της παράστασης με τζάζ ιδιώματα νέγρικα, mm-hmm. Και καλωσορίζω τον κόσμο και τον εισάγω σε αυτή την μουσική βραδιά.
Ναι, και σε ένα δύσκολο κοινό, απαιτητικό. Εσείς το ξέρετε καλά, ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι θερμό, αλλά είναι και λίγο αυστηρό. Πρέπει να το κερδίσεις. Ναι, το ξέρετε αυτό εσείς.
Αυτό ισχύει για εμάς τους ηθοποιούς και εσείς το γνωρίζετε.
Το ξέρω κι εγώ αυτό, λέγοντας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώνουμε. Να δώσουμε πάλι τα στοιχεία. Πάλι να ξαναπούμε, γιατί μερικοί ακροατές ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους. Και να πούμε και ότι όλη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και από αύριο στο ertecho.gr, σε αυτή την μοναδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί εδώ στην ΕΡΤ και που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και στις on-demand εκπομπές, ενώ να τις αναζητήσεις και με podcast, οπότε την εκπομπή μας θα την ακούσετε και αύριο. Άρα, Ανδρέα μου, σε ακούμε πάλι.
Οπότε, εμείς θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9, με την Τζίνα Φωτεινοπούλου στη φωνή, τη βασική, τον Ανδρέα Μπουτσικάκη στο πιάνο, τον Δημήτρη Παπανίκου στο κοντραμπάσο και τον Μπλέντι Τέλα στην κιθάρα.
Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε με το πόσο λίγο μ' αγαπούσες. Νάνα μου σκουρί, πλέσας κουαρτέτο. Καλή επιτυχία να έχετε. Φιλιά στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Και θα διακτηνιστούμε με τη φαντασία μας εκεί, Ανδρέα μου.
Τέλεια.
Καλό βράδυ. Χαιρετισμούς. Γεια.
Πόσο λίγο μ' αγαπούσες, πόσο λίγο. Κι όταν είπα πως θα φύγω, πόσο λίγο σ' είχε νοιάσει, πόσο λίγο. Λίγο, 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 λίγο. Εσυνήθισα τον πόνο μου να πνίγω και μικρό θα σου φανεί πως σε μια αγάπη αγνή τη καινούργια τη σελίδα μου ανοίγω. Κι αν η αλήθεια σε πονά, με ενδιαφέρει ειλικρινά. Τόσο λίγο, τόσο λίγο.
Φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και την επικοινωνία μας. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο, χωρίς φωτιές, χωρίς πυρκαγιές και όσο γίνεται πιο ήρεμη. Γεια σας.